Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Εικόνα. Ένας ήλιος που χρυσίζει σαν μελωδικό πείμα πάνω στα λευκά σοκάκια και στις αμμουδιές της Χινούσας. Όχι το νησί των μεγάλων αφηγήσεων, αλλά ένα εύθραστο πείμα γραμμένο με φως, θάλασσα και αλμυρό αέρα. Ένα μέρος όπου ο χρόνος μοιάζει να αναπνέει αργά, αφήνοντας χώρο στην ανάσα και στη φωνή, την απλή φωνή των ανθρώπων που αγαπούν αυτό το νησί. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λουβαρής, σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου. Στο Μίλα μου για ταξίδια έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τρεις ψυχές της Χινούσας. Το Μανώλη Σίμου, τον Νίκο Νομικό και τον Δημήτρη Παπαδάκη. Θα μας μιλήσουν για τη γη, τη φάβα, τον τουρισμό, την αγάπη τους για το νησί που κρατά ζωντανή την καρδιά των μικρών Κυκλάδων. Πριν όμως αφήσουμε να μιλήσουν οι σημερινοί άνθρωποι της Χινούσας, ας σταθούμε λίγο στο παρελθόν της. Η Χινούσα κατοικείται από την αρχαιότητα, στα χώματά της βρέθηκαν αρχαία και ρωμαϊκά κατάλοιπα, βυζαντινά μνημεία, ακόμη και μεσαιωνικό κάστρο. Το όνομά της λένε ότι προέρχεται από το φυτό Σχήνος ή από τον Βενετό Άρχοντα Σχινόσα. Στο Μεσαίωνα ανήκε στη μονή χοζοβιώτισσας της Αμοργού, αργότερα πέρασε στο Δουκάτο του Αιγαίου και τελικά στην Οθωμανική κυριαρχία. Κάποτε εγκαταλείφθηκε λόγω πειρατών για να ξανακατοικηθεί στα μέσα του 19ου αιώνα από Μοριανούς. Από τότε μέχρι σήμερα η Σχοινούσα παραμένει ένα νησί επιβίωσης, δημιουργίας και επιστροφής. Με αυτή τη γέφυρα ας καλέσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον Μανώλη Σίμω, άνθρωπο της γης και της καρδιάς της Σχοινούσας. Μανώλη, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Μανώλη, ασχολείσαι με την γεωργοκτηνοτροφία, με γοπρόβατα και τις καλλιέργειες που τους δίνεις ζωή, αλλά και με την περίφημη φάβα της Σχοινούσας. Είσαι όμως και θελοντής οδηγός ασθενοφόρου και έχεις υπάρξει ενεργός στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Τι σημαίνει για σένα να ζεις και να δημιουργείς στη Σχοινούσα?
Είναι από μόνο του μια πρόκληση. Γιατί είναι διαφορετικό να επιχειρήσεις την νησιωτική Ελλάδα και διαφορετικό στην υπηρετική. Είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, είναι ότι είμαστε μακριά από τα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο κόστος μεταφορικών και συνάμα να επιβαρύνεται το τελικό προϊόν, με πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα σαν επιχείρηση.
Να θυμίσουμε εδώ ότι το καράβι, υπάρχει ένα καράβι που φεύγει από τον Πειραιά για Σχοινούσα τώρα βέβαια το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, που κάνει περίπου 7,5 ώρες να φτάσει, ίσως
αυτό
και 8 κάποιες φορές.
Αυτό είναι χειμώνα καλοκαίρι.
Αυτό είναι χειμώνα καλοκαίρι,
ναι, ναι. Okay. Τρεις φορές την εβδομάδα απευθεία σύνδεση με Πειραιά και καθημερινά σύνδεση με Νάξο με το τοπικό το θρυλικό Σκοπελίδι.
Και το άλλο, το Terra Jet, το καταμαράν που είναι μόνο το καλοκαίρι ή έχει
αυτό
και άλλα?
Αυτό μπήκε πρώτη φορά φέτος. Mm-hmm. Στη γραμμή, πήγε πολύ καλά, το αγκάλια στο επιβατικό κοινό, έχει δώσει διέξοδο στους επιβάτες γιατί παίρνει και οχήματα, είναι λιγότερες ώρες, ημερήσιο δρομολόγιο, έχει πολλά θετικά στοιχεία.
Αλλά είναι μόνο για το καλοκαίρι, σωστά?
Ναι, προσώρας είναι μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη.
Άρα Μανώλη, η Σχοινούσας έχει μάθει να ζεις με το ρυθμό της φύσης. Πώς είναι, ναι, με μια μέρα σου από την αυγή με τα εγωπρόβατα μέχρι το βράδυ?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ τυχαίνω να ασχολούμαι πολλά πράγματα εποχιακά. Δηλαδή, θα ξεκινήσω το πρωί να πάω στα εγωπρόβατά μου, να τα ίσω να ποτίσω να είναι όλα οκ. Okay. Και μετά θα συνεχίσω με διάφορες άλλες εργασίες, παράλληλες με τον τουρισμό, οτιδήποτε.
Δηλαδή,
ας πούμε, τώρα με πετυχαίνετε σε άφηξη πλοίου. Κάνω μια εξυπηρέτηση σε ένα φίλο που έχει πάει να ετοιμάσει το γάμο του, με το πουλμανάκι να του κάνω δύο τρανσφεράκια. Είμαστε μέσα στο λιμάνι, ας πούμε.
Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι και η ώρα που έρχεται το πλοίο, οπότε είστε σχεδόν όλοι στο λιμάνι την ώρα,
ναι,
της άφηξης, έτσι?
Η άφηξη του πλοίου είναι σαν event. Κατεβαίνουμε πιο πολύ για κοινωνικούς λόγους. Να χαιρετήσουμε αυτούς που φεύγουν, να καλωσορίσουμε αυτούς που έρχονται.
Έχεις πολλά εγωπρόβατα?
Έχω, κοιτάξτε, διατηρώ μια κτηνοτροφική εντάλλευση μικρής δυναμικότητας, γύρω στα 300 ζώα. Έχω κατασκευάσει πρόσφατα ένα εγκεκριμένο τύπο ποιμνιοστάσιο. Στόχος είναι να δημιουργήσω και ένα τυροκομείο για να αξιοποιείται το γάλα και να παραμένει το τοπικό προϊόν στην τοπική αγορά. Και γενικά η δημιουργία μια καθιστοποιημένη μονάδα πρωτογενού τομέα.
Άρα
και να ασχοληθώ
αμυγός
με αυτό.
Έχετε και τυρί και γάλα και φαντάζομαι και δικά σας προϊόντα, αυγά κλπ.
Ναι,
το
ναι,
οποίο
ναι.
Είναι δύσκολο, γιατί συχνά στα νησιά των Κυκλάδων, επειδή τα περισσότερα έχουν γίνει πολύ τουριστικά πια, δύσκολα βρίσκεις τέτοιες τροφές. Πρέπει να το ψάξεις για να το βρεις. Και ειδικά όταν είναι μικρό το νησί.
Ο σκοπός είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός να συνυπάρχουν αρμονικά. Είναι βασικό, ερχόμενος ένας επισκέπτης στο νησί, που ακόμα στη Σχοινούσα μπορεί να βρει ντόπια προϊόντα να καταναλώσει στα μαγαζιά που θα είναι εστίαση, να δει ζώα από κοντά. Είναι πολύ θετικό να μπορεί ο τουρίστας να έρθει σε επαφή με το ζώο που παράγει το προϊόν που θα καταναλώσει το μεσημέρι, το βράδυ στο εστιατόριο. Να καταλαβαίνει πώς προέρχεται, τον κόπο που κρύβει πίσω του, την ποιότητά του, την αξία του, όλα.
Εμείς σε λίγες μέρες που καθίσαμε στη Σχοινούσα είδαμε εγωπρόβατα, είδαμε κατσίκια, άλογα, λίγα γαϊδουράκια, δεν ξέρω αν ήταν γαϊδουράκια και μουλάρια, και ήταν και αρκετές σαγελάδες, το
ναι.
οποίο δεν είναι σύνηθες στα νησιά των Κυκλάδων ή όχι?
Γενικά η υβοτροφία δεν ενδείκνεται στην νησιωτική Ελλάδα, αλλά πρέπει να έχουμε αυτά για να έχουμε το μασχάρι μας. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει η κρεοπαραγωγή. Και η κατεύθυνση παραγωγική που έχουν τα βοηδοί σκηνούσα τουλάχιστον είναι αυτή. Ελάχιστα αρμεύονται, τα περισσότερα προορίζονται για κρεοπαραγωγή. Να καλυφθεί, όπως καταλαβαίνετε, όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση σε μασχαρίσιο κρέας.
Mm-hmm. Η φάβα της σκηνούσας έχει γίνει διάσημη. Γιατί ναι, αυτό, και αν ήταν να τη διηγηθεί σαν παραμύθι, ποια θα ήταν η πρώτη φράση που θα έλεγες?
Η πρώτη φράση θα ήταν μια φορά και έναν καιρό, όπως όλα τα παραμύθια. Γιατί προέρχεται από πολύ παλιά, δηλαδή καλλιεργούσαν οι προγόνοι μας από την πρώτη στιγμή της μετοίκησής τους στο νησί. Ήταν προϊόν με μεγάλη διατηρησιμότητα και με υψηλή πηγή πρωτεϊνών. Δηλαδή στα δύσκολα χρόνια που δεν μπορούσαν να αποθηκεύσουν κρέας για να έχουν καθόλου τη διάρκεια του έτους, την απαιτούμενη πρωτεΐνη που χρειαζόταν την παίρνανε από αυτό το όσπριο.
Τι χρειάζεται η φάβα για να ευδοκιμήσει τη σκηνούσα?
Η φάβα για να ευδοκιμήσει τη σκηνούσα χρειάζεται ελάχιστα πράγματα. Το βασικό που χρειάζεται είναι 2-3 βροχούλες, αλλά σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γι' αυτό και ευδοκιμία εδώ, γιατί γενικά έχουμε ξηρικό κλίμα.
Δηλαδή, ποιες περιόδους είναι αυτές, ποιες είναι αυτές οι περίοδοι που πρέπει
Κοιτάξτε,
να βρέξει?
Ναι, η φάβα σπέρνεται από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Και μετά θέλει μία βροχή εκεί, μία στα μέσα Φεβρουαρίου, δύο μέσα στο Μάρτι και μία τον Απρίλη.
Βρέχει αρκετά στη σκηνούσα?
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς όχι. Mm. Με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί αισθητά η παραγωγή. Κάποιες χρονιές βρεθήκαμε και στο ενδεχόμενο να σκεφτόμαστε πώς θα διατηρήσουμε το σπόρο. Αλλά εντάξει, τελευταία χρονιά ήταν λίγο καλύτερη η περσινή. Ευελπιστούμε φέτος να βρέξει λίγο παραπάνω και να επανέλθουμε σε φυσιολογικά επίπεδα.
Γιατί είναι τόσο διάσημη η φάβα? Αυτό μπορούσαμε και εμείς στη σκηνούσα συγκεκριμένα. Έχει, φαντάζομαι, και λόγω το ότι καλλιεργείται τόσο πολλά χρόνια, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι που την κάνουν έτσι τόσο ιδιαίτερη. Υπάρχουν διαβαθμίσεις στην ποιότητα της φάβας, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζω. Ξέρω για το λάδι, ξέρω για το κρασί. Η φάβα επίσης μπίπτει σε αυτή την κατηγορία?
Όχι, δεν υπάρχει κάποια διαβάθμιση τυποποίησης. Το θέμα είναι υποκειμενικό. Δηλαδή, βασίζεται καθαρά η επιτυχία της στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα blind test που λένε και οι chef και θα μαγειρεύσουμε φάβα σκηνούσας και κάποια άλλη φάβα οτιδήποτε, εάν έχετε ξαναφάει φάβα σκηνούσας, θα τη βρείτε με κλειστά μάτια.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της.
Ωραία.
Λόγω του ξερικού κλίματος είναι πιο έτσι αμυλώδης η γεύση, πιο γεμάτη, πιο μεστή.
Πιο μεστή, μάλιστα, κατάλαβα.
Γιατί δεν είναι ποτιστικό το φυτό. Mm-hmm.
Μάλιστα. Μανώλη, έχεις υπάρξει πρόεδρος στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων, αντιπρόεδρος αλλά και θελοντής οδηγός ασθενοφόρου. Τι σε κρατά τόσο δεμένο με το εμείς και όχι μόνο με το εγώ?
Κοιτάξτε να δείτε. Η σκηνούσα είναι ένα νησί 9 τετραγωνικών χιλιόμετρων που περιβάλλεται από θάλασσα. Είναι έτσι λίγο το αίσθημα ότι είμαστε απομονωμένοι, ξεχασμένοι από το επιτελικό κράτος. Επομένως πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε όλοι μαζί θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε πάνω στο νησί. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πράγματα μόνοι μας.
Ναι.
Είναι αναπόφευκτο, δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχουν κάποια κενά που καλώς ή κακώς είναι δύσκολο να καλυφθούν από την κεντρική διοίκηση.
Όπως?
Όπως ας πούμε τώρα αυτό με τον οδηγό ασθενοφόρου. Μου έγινε ξαφνικά πριν 3 χρόνια μια πρόταση, μας δίνει η περιφέρεια ένα ασθενοφόρο και πρέπει να βρεθούν 2 εθελοντές οδηγοί. Ο ένας ήταν της κοινότητας και χωρίς δεύτερη σκέψη, αφού είχα επαγγελματικό δίπλωμα και πλούσιες προγραφές, το εννοείται, δηλώστε με να το πάρουμε, γιατί είναι πολύ βασικό να υπάρχει ασθενοφόρο. Mm-hmm. Γιατί είχα ζήσει περιστατικά να κουβαλάμε ασθενείς στην καρότσα ενός αγροτικού. Το θεωρώ τριτοκοσμικό.
Βέβαια.
Καταλαβαίνω βέβαια ότι δεν είναι βιώσιμο για την κεντρική διοίκηση να στέλνει ασθενοφόρα σε όλα τα νησιά για 200 κατοίκους, αλλά πρέπει να υπάρχει. Είναι σημαντική παροχή υγείας.
Καλά, εννοείται. Και 200 κάτοικοι είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Έστω και αν είναι 200, δεν αλλάζει. Αυτό θεωρεί, είναι χρέος της πολιτείας να μπορέσει να, μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν υπάρχει.
Το θέμα είναι ότι δεν το κάνει. Και αφού προέκυψε και από την περιφέρεια μια δωρεά, να την αξιοποιήσουμε. Σκεφτείτε ότι 3 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη οδηγού. Έγινε μια εκεί επί κορονοϊού, μετά βγήκε σε διαθεσιμότητα. Τότε που ήταν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, έκτοτε δεν έχει καλυφθεί η θέση.
Κέντρο υγείας έχετε όμως.
Έχουμε πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο.
Που σημαίνει τι, αν κάποιος είναι σοβαρά, δεν μπορεί να... Απλά είναι θέμα ότι παρέχετε κάποια φάρμακα σε περίπτωση και έχετε κάποιον γιατρό που κάνει το αγροτικό του εκεί. Αυτό συμβαίνει.
Ή έχουμε αγροτικό γιατρό, ναι. Έχουμε και νοσηλεύτρια. Και υποτίθεται ότι εμείς είμαστε εδώ η πρωτοβάθμια παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ο στόχος είναι αν υπάρχει κάποιο μεγάλο περιστατικό έτσι δύσκολο να το σταθεροποιήσουμε προκειμένου να διακομιστεί.
Πού διακομίζεται, στην Άξο?
Διακομίζεται σε πλησιέστερο νοσοκομείο που μπορεί να το δεχτεί. Είτε Νάξο, είτε Σύρο, είτε Αθήνα κατευθείαν.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Και έχει δύο τρόπους, ή με πλωτό μέσο ή με ένα αέρια μέσο, ελικόπτερο.
Μανώλη, όταν ακούς τη λέξη σχοινούσα, ποια εικόνα σου έρχεται πρώτη στο μυαλό?
Εγώ γενικά είμαι θετικός άνθρωπος, κρατάω τα θετικά, δηλαδή και ορισμένα προβλήματα να υπάρχουν τα παραβλέπω. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ήχος παραδοσιακής μουσικής, είμαστε, γλεντάμε, βγαίνει ο ήλιος, ωραία παρέα, πίνουμε τα κρασάκια μας, ευχόμαστε στην υγειά μας και χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως.
Αυτό έχει σημασία και αυτό θα ακούσουμε. Γιατί σήμερα είχα έτσι μία δυσκολία στο να βρω τι μουσική θα μπορούσα να βάλω και ο Δημήτρης Παπαδάκης με βοήθησε πολύ σε αυτό, γιατί μου πρότεινε, μου λέει αν θέλεις να βάλεις κάποια μουσική βάλε τον Νίκο Οικονομίδη που είναι πολύ γνωστό βιολί και είναι από τη Σχοινούσα.
Ναι,
και
βέβαια.
Λέω εντάξει, οπότε βρήκα κάποια κομμάτια από τον Νίκο τον Οικονομίδη και αυτά θα ακούσουμε. Μανώλη Σίμος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η ώρα και ειδικά τώρα με το λιμάνι που είσαι κάτω. Να περνάς πάντα όμορφα και αφού έχεις κάνει αυτή την επιλογή και τη στηρίζεις, μπράβο σου και εύχομαι να συνεχίσεις εκεί γιατί... Και 200 κάτοικοι και 150 να ήταν, πάντα υπάρχει ανάγκη και πάντα χρειάζονται άνθρωποι να στηρίξουν όταν αγαπάνε ένα μέρος, να το στηρίξουν όσο δυνατόν περισσότερο.
Εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για το βήμα που μου δώσατε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Καλό φθινόπωρο να ευχηθώ σε όλους και του χρόνου όλοι οι διακοπές Σχοινούσα.
Επίσης, Μανώλη. Να είσαι καλά, θα έρθουμε.
Θα
ξανάρθουμε. Ναι, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
από τη φάβα και τα λιβάδια πάμε στη φωνή μιας νέας γενιάς που έφυγε για σπουδές στην Αθήνα και ξαναγύρισε στη Σκηνούσα για να συνεχίσει την ιστορία της οικογένειάς του. Ο Νίκος Νομικός. Νίκο, καλησπέρα από την Αθήνα και φαντάζομαι η Σκηνούσα είναι, την έχει ιδιαίτερη αγάπη γιατί βλέπω ότι σπούδασες φυσική στην Αθήνα και μετά ξαναγύρισες. Ποια δύναμη λοιπόν ήταν πιο ισχυρή, η βαρύτητα που σε κρατούσε στην πόλη ή η έλξη της Σκηνούσας που σε έφερε πίσω?
Καλησπέρα σας και από μένα. Από ό,τι καταλάβατε και εσείς, μάλλον η έλξη της Σκηνούσας. Γιατί έφυγα από εδώ, αλλά πάντα με το ένα πόδι εδώ ήμουνα. Δεν είχα φύγει με τα δύο πόδια που λέμε. Ήθελα πάντα να γυρίσω. Πήγα στην Αθήνα, είδα και πως είναι και εκεί τα πράγματα και αυτά, αλλά πάντα ήθελα να γυρίσω και μόλις έζησα και λίγο εκεί το επιβεβαίωσα ότι τελικά εδώ θέλω να ζήσω, στο νησί που γεννήθηκα.
Γιατί?
Κατάλαβα ότι και ο τρόπος ζωής που ήρθα στην Αθήνα 10 χρόνια, μου στην Αθήνα δεν μου λέει 10 χρόνια, είναι πολύ διαφορετικός από το νησί. Εδώ έχει μια ποιότητα ζωής με διάφορες δυσκολίες, αλλά δεν έχει να κάνει, παντού υπάρχουν οι δυσκολίες. Αλλά άμα βάζεις τα συν και τα πλην, είναι τα μικρά μέρη, τουλάχιστον για το δικό μας εδώ για τη Σκηνούσα, θεωρώ ότι είναι ευλογία να μεγαλώνει κάποιος και να ζει εδώ και μια οικογένεια να κάνει εδώ και όλα για τα παιδιά που είναι μικρά, για όλα τρόπο ζωής.
Μπορείς να κάνεις οικογένεια και να τη μεγαλώσεις στο νησί, θέλω να πω, έχει τις υποδομές, έχει σχολείο.
Έχει σχολεία. Έχει νηπιαγωγείο, όλα τα σχολεία. Έχει νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λίγο, όλα τα έχει, όλες τις βαθμίδες.
Μάλιστα, ωραία. Οπότε ουσιαστικά. Και βέβαια, εντάξει, σίγουρα η ποιότητα ζωής για ένα παιδί είναι πολύ καλύτερη στη φύση από ότι είναι στην πόλη.
Έχει ελευθερία, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι, μεγαλώνει πιο ελεύθερα. Πιο φυσιολογικά, κατά εμένα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πιο φυσιολογικό. Δηλαδή, ένα παιδί να μπορεί να παίξει έξω, να μπορεί να μην φοβούνται οι γονείς να το αφήσουν να παίξει. Δηλαδή, πρέπει να το έχουν συνέχεια μέσα ένα διαμέρισμα. Εδώ είναι αλλιώς η ζωή. Είναι αλλιώς. Μεγαλώνουν, νομίζω, πιο. Για την παιδική ηλικία ειδικά είναι πολύ καλύτερα στα μικρά μέρη παρά στις πόλεις.
Δεν σας ζορίζει η ζέστη ή το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας έχει πολύ ήλιο, τουλάχιστον το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι ένα μέρος το οποίο δεν έχει πολλά δέντρα. Να το πούμε αυτό γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Βέβαια έχει φοβερές παραλίες, έχει πολύ ωραία φύση όσον αφορά την ενδοχώρα, αλλά δεν σας ζορίζει συχνά αυτό ή απλά πια δεν το βλέπετε, το προσπερνάτε?
Ναι, το προσπερνάμε. Απλά έχουμε μάθει τώρα εμείς να ζούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και μας φαίνεται ότι έτσι είναι το φυσιολογικό. Δεν βλέπουμε, εντάξει, ένας που θα έρθει από άλλο μέρος που θα είναι αλλιώς εκεί που είναι να δει τη διαφορά. Εμείς θεωρούμε ότι έτσι είναι το. Δεν μας ζορίζει, όχι. Αυτό που μου ρωτήσατε, όχι, δεν μας ζορίζει. Μας αρέσει κιόλας που έχει ήλιο, που έχει φως, που έχει.
Έχει πολύ φως η Σκηνούσα, αυτό που
ναι,
να το
δουλεύεις,
πούμε.
Είναι αυτό που λέμε, είσαι στη δουλειά σου και βλέπεις ήλιο, ενώ άλλες στις πόλεις δουλεύουν και δεν βλέπουν ποτέ ήλιο. Πάνε το πρωί και βγαίνουν βράδυ, δηλαδή ήλιο δεν βλέπουν, δουλεύουν κάτω από μια στέγη. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά για τρόπο ζωής, γι' αυτό υπάρχει για μένα μεγαλύτερη ποιότητα.
Τώρα συζητούσα για τη Σκηνούσα με μία συναδελφό μου, η οποία μου έλεγε ότι είχε πάει στα 23 της στη Σκηνούσα και τη λάτρεψε γιατί υπήρχε έτσι μια ανεμελιά. Φεύγανε από να πούμε ότι η χώρα είναι πολύ κοντά από το λιμάνι, δηλαδή μπορεί να περπατήσει στη Σκηνούσα για τους ακροατές που δεν ξέρουν και δεν έχουν ξανάρθει. Και ότι γενικά είναι νησί που περπατιέται, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις.
Όχι, δεν είναι μεγάλες. Η μεγαλύτερη απόσταση είναι 1,5 χιλιόμετρο από τη χώρα. Να πας στην πιο μακρινή παραλία, σου πει 1,5 χιλιόμετρο. Το λιμάνι είναι 800 μέτρα, η άλλη παραλία 400 μέτρα. Είναι μικρές οι αποστάσεις.
Είναι μικρές οι αποστάσεις και βέβαια εντάξει, μεγαλύτερη απόσταση, άμα την κάνεις με τα πόδια, μπορεί να είναι ξέρω, μισή ώρα, 40 λεπτά.
Πιο λίγο, 20 λεπτά. 20-25 λεπτά από τη χώρα να πας σε μια παραλία όποια θες, την πιο μακρινή. 20 λεπτά θα κάνεις, δεν κάνεις παραπάνω.
Και μου έλεγε αυτή ήταν ανεμελιά. Βέβαια μου το έλεγε ότι μου λέει είναι πριν 20 χρόνια. Θεωρείς ότι έχει αλλάξει από τότε, ότι υπάρχει ίδια ανεμελιά και για τον τουρίστα που έρχεται να επισκεφτεί τη Σκηνούσα? Ή τι βλέπεις ότι έχει αλλάξει? Γιατί είσαι αρκετά χρόνια
ανεμελιά,
τώρα.
Η ανεμελιά υπάρχει. Απλώς έχει πιο πολύ κόσμο τώρα. Έχουν φτιαχτεί και άλλα καταλήμματα και φιλοξενεί πιο πολύ κόσμο. Αυτό είναι πιο πολλά από την πριν 20 χρόνια. Αλλά όχι με τεράστια διαφορά. Απλώς η ανεμελιά υπάρχει, όχι. Ακόμα, εντάξει, τώρα να ξέρετε, 20 μέρες του Αυγούστου και αυτά που έχει πάρα πολύ κόσμο και αυτά, εκεί μπορεί να μην αρέσει κάποιους, να θέλουν να έρθουν, να μην είναι high season, να έρθουν είτε πιο πριν είτε πιο μετά. Και 20 μέρες τον Αύγουστο είναι που είναι που δεν αρέσει σε πολλούς που έρχονται γιατί θεωρούν ότι θα είναι πιο ήσυχα. Εντάξει, έχει λίγο κόσμο παραπάνω για 20 μέρες.
Μαζί με την οικογένειά σου κρατάτε στα χέρια σας σχεδόν όλη την παραγωγή της φάβας και του κρέατος του νησιού. Είναι ευθύνη, είναι χαρά, είναι κληρονομιά. Πώς το νιώθεις αυτό?
Τώρα αυτό όλα μαζί και τα τρία αυτά που είπατε είναι ένας συνδυασμός. Τώρα είμαστε από γενιές πριν, δηλαδή ο προπάπος μου, ο παππούς μου, όλα αυτοί ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, αλλά πιο παλιά πιο πολύ με τη γεωργία. Η κτηνοτροφία τα τελευταία από 30 χρόνια έχει αναπτυχθεί λίγο περισσότερο. Παλιά δεν είχαν πολλά ζώα. Σχολιόντουσαν μόνο με τη γεωργία. Τη φάβα αυτή και με το κρυθάρι που ζούσαν από αυτό στην ουσία. Οργώνανε, πουλάγανε μετά τον καρπό. Κάπως έτσι πήγαινε. Δηλαδή οι αγρότες εδώ από αυτό ζούσανε. Τώρα έχει αναπτυχθεί και λίγο η κτηνοτροφία τα τελευταία 30 χρόνια. Αλλά είναι δύσκολο να τη διατηρήσει. Δηλαδή, νιώθω εγώ τώρα ότι είναι δύσκολο το. Και όσο, παρόλο που μου αρέσει πολύ, αυτά βλέπω ότι οικονομικά και αυτά δεν μπορείς να βιοποριστείς εύκολα.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί είναι απομακρυσμένες περιοχές, όπως με εδώ, και τα μεταφορικά, οι ζωοτροφές φτάνουν σε τριπλάσια τιμή από ότι ένας κτηνοτρόφος στη Λάρισα, παράδειγμα. Για να φτάσει εδώ και οι ίδιες ζωοτροφές φτάνουν σε τριπλάσια τιμή. Το κρέας είναι στην ίδια τιμή. Να μην πω και καμιά φορά φθηνότερο.
Οπότε, τα ζώα δεν μπορούν να τραφούν από
όχι,
τη φύση.
Όχι, θέλουν και κάποιες τεχνητές. Κάποιο κρυθάρι, καλαμπόκι, λίγο πίτερο, πρέπει να τους πάρεις. Όχι, δεν είναι όλο τον χρόνο, όχι. Παρόλο που οργώνουμε χωράφια και βάζουμε και τα τρώνε, βάζουμε τα ζώα μέσα, δηλαδή δεν τα θερίζουμε και αυτά και τα τρώνε επί τόπου μέσα. Πάλι θέλει, έχει τεχνικές τροφές, πρέπει να τα ταΐσει κάποιους μήνες το χρόνο. Αλλά είναι πανάκριβες, σύμφωνα τα άλλα μέρη.
Και αργούν να φτάσουν σε εσάς?
Δεν είναι τώρα αργούν να φτάσουν, έρχονται σε υψηλή τιμή, τρεις φορές απάνω. Αυτό είναι το κοστολόγιο δηλαδή, είναι που δεν βγαίνει.
Οπότε αναγκάζεστε κι εσείς να αυξήσετε τιμή όταν πουλάτε το κρέας ή
ναι,
σε κάποιο
εστιατόριο? Ναι, αυξάνουμε λίγο, αλλά στην ουσία δεν είναι μια δουλειά που νομίζω ότι είναι εύκολο να έχει μέλλον. Είναι πολύ δύσκολο. Για να παίρνει ένα νέο παιδί να κάνει ζώα να βιοποριστεί από αυτό μόνο. Πρέπει να το έχει σαν δεύτερη δουλειά, τρίτη, να το έχει να του αρέσει για να το έχει. Όχι να βιοποριστεί από αυτά μόνο.
Εξάγεται και κρέας πέρα εκτός σκηνού σας?
Εξάγουμε εκτός σκηνού σας το Πάσχα, όταν εκεί πριν την Ανάσταση και αυτά έρχονται κάποιοι έμποροι και τα παίρνουν. Τα παίρνουν ζωντανά, ζωντοβάρους που λέμε, και τα πάνε στη σφαγή στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο, σε άλλα μέρη και τα σφάζουν. Γίνεται η σφαγή. Τώρα το καλοκαίρι συνήθως εδώ είναι. Καταναλώνονται ό,τι είναι για το καλοκαίρι, καταναλώνονται εδώ.
Μίλησε μας λίγο για τη φάβα και για την παραγωγή σας εκεί. Γιατί είναι, ρώτησα νωρίτερα και το Μανώλη το Σίμω γιατί είναι τόσο ιδιαίτερη η φάβα. Πες μας και εσύ τη γνώμη σου. Τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή στη σκηνούσα?
Ναι, η φάβα συγκεκριμένα αυτή που έχω εμείς εδώ είναι ποικιλία κατσούνι. Είναι μια ιδιαίτερη ποικιλία, έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Δεν είναι, υπάρχουν φάβα και φάβα μπορεί να βρει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Φάβα δηλαδή είναι, καταρχάς φάβα λέμε είναι ο τρόπος παρασκευής. Αυτό το λιώσιμο που γίνεται, ο τρόπος που κόβεται, δηλαδή αυτό λέγεται φάβα. Εμάς είναι κατσούνι, σε άλλα είναι φασολίδα, όπως σαντορίνης είναι άλλο πράγμα.
Τι, κατσούνι, ποιος είναι ο κατσούνης?
Κατσούνι το δικό μας, είναι ποικιλία κατσούνι. Έτσι λέγεται το φάβα αυτό το δικό μας. Το φυτό είναι ποικιλία κατσούνι. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες.
Προέρχεται από κάποιον με το όνομα αυτό ή είναι κάποιο συγκεκριμένο?
Όχι.
Σημαίνει κάτι το κατσούνι?
Είναι το όνομα του φυτού, ας το πούμε.
Okay.
Επιστημονικά λέγεται κατσούνι.
Λέγεται κατσούνι, όχι. Okay.
Ναι, αυτό το είδος. Mm-hmm. Εδώ πέρα που καλλιεργούμε στη Σκηνούσα, έχει μια, δεν ξέρω τώρα, το μικροκλίμα του νησιού είναι γι' αυτό, έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Επειδή συνήθως τα χωράφια είναι και κοντά στη θάλασσα τα πιο πολλά, και να θες να πας σε μακριά δεν έχει, αφού είναι όλο το νησί έχει 2 χιλιόμετρα διάμετρο, δεν καταλάβετε. Οπότε όλα τα αργό είναι κοντά, δεν ξέρω, βγάζει μια ιδιαίτερη γεύση. Και ο κόσμος το έχει ξεχωρίσει, δηλαδή δεν το λέμε εμείς. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει σκηνούσες, έχουν δοκιμάσει από άλλα μέρη και αυτά, την έχουν βάλει ως γευστικά είναι η καλύτερη. Χώρια τις ευεργετικές ιδιότητες που έχουν βρει ότι έχει, δηλαδή στον οργανισμό του ανθρώπου πρέπει να κάνει πάρα πολύ καλό. Αλλά σε θέμα γεύσης και αυτά που είναι η πρώτη εντύπωση, ο ένας που θα, που θα φάει, βλέπει ότι είναι μείωση το νούμερο ένα.
Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι το οποίο παρατήρησα στη Σκηνούσα. Γενικά υπάρχει μια όσο αυξάνεται φαντάζομαι και ο τουρισμός μπορεί να οφείλεται και σε αυτό, υπάρχει μια τάση να προσπαθήσει, πολλά είστε τώρα προσπαθούν να στρέψουν την κουζίνα τους σε μια πιο γκουρμέ κατάσταση. Εσείς έχετε ένα εστιατόριο που καταλαβαίνω ότι δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο, είναι μια ιστορία οικογενειακή, τα 8 αδέρφια. Είστε και 8, σωστά 8, τα λέω.
Ναι, ναι, 8 παιδιά μας, 8 αδέρφια. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. Ναι.
Είναι ένα δύσκολο στοίχημα να κρατήσετε την κουζίνα σας παραδοσιακή και, και τα πιάτα να είναι έτσι αυθεντικά ελληνικά, ή απλά είναι μια επιλογή για κάποιους να θέλουν να την κάνουν λίγο πιο εφάνταστη?
Αυτό είναι στο εγκρίση του κάθε ενός, του κάθε εστιατόρα και πώς το έχει δει, ας το πούμε, το έργο, τι θέλει να... Στην κρίση τη δικιά του, δηλαδή, του καθενός, πιστεύω, γιατί τώρα δεν πας παραδοσιακά, εμένα δεν το βάζει το μυαλό μου να την κάνω κάπως πιο γκουρμέ για αυτά. Θεωρεί ότι το νορμάλ και το φυσιολογικό είναι αυτό όπως το έχουμε.
Πες δηλαδή... μερικά πιάτα καταρχήν για να το ξεκινήσουμε από εκεί, να καταλάβουμε λίγο, γιατί παρατήρησα μερικά πολύ ενδιαφέροντα πιάτα, τουλάχιστον σε εσάς. Κάποιες έτσι κάτσικο μακαρονάδες, κάποια έτσι λεμονάδα. Πες μας λίγο έτσι για να μην τα λέω εγώ ίδια.
Ναι, ναι. Τα πιάτα εντάξει, καταρχάς τα κρέατα είναι όλα ντόπια. Είναι τα μοσχαράκι που θα γίνει λεμονάτο ή κοκκινιστό, κατσικάκι στο φούρνο, κατσικό μακαρονάδα, χοιρινό τηγανιά που σερβίρεται με ρύζι, με μακαρόνια, με πατάτες τηγανιτές. Είναι τα άλλα τα παραδοσιακά, μουσακά, παστίτσιο, λαδερά, που μπορεί να βρει, αν έχει κάποια λαδερά, κάποιοι δεν θέλουν να φάνε κρέας, γεμιστά δηλαδή, μπριάμ, διάφορα τέτοια. Μακαρόνια με κιμά, το κλασικό. Mm-hmm. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, είναι 7-8 πιάτα πόσα είναι. Και μετά είναι βέβαια τα ψητά της ώρας, δηλαδή παϊδάκια, μπριζόλες, μουσχαρίσκες, μπιφτέκι, κυρίνες πανσέτες.
Ναι, έχετε πολύ μπριζόλες. Κρέας παρατήρησα, περισσότερο από ψάρι.
Όχι, μόνο κρέας, δεν έχει, ψάρι ναι. Δεν έχουμε καθόλου.
Ναι, ναι.
Συγκεκριμένο εμείς έχουμε μόνο κρέας, γιατί είμαστε παραγωγή, έχω ζώα και αυτά, τέλος πάντων. Έτσι ξεκίνησε κάπως αυτό, όταν μεγαλώνα τα παιδιά όλα, για να μην πηγαίνουν να δουλεύουν από εδώ και από εκεί. Αυτή η μάνα μου σκέφτηκε να ανοίξουμε ένα εστιατόριο για να δουλέψουν αδερφές μέσα, γιατί 8 παιδιά ήμασταν. Δηλαδή το άνοιξαν το 2009 άνοιξαμε. Το 2009 το πιο μικρό είχε παιδί 10 χρονών. Μέχρι και αυτός που ήταν 10 χρονών και αυτός είχε κάνει το σερβιτόρο. Δηλαδή οι άλλοι ήταν μες στην κουζίνα, οι αδερφές μου 20 χρονών μες στην κουζίνα. Η μάνα μου το ίδιο μες στην κουζίνα, έτσι ξεκίνησε στην αρχή, μόνο χωρίς προσωπικό, μόνο μεταξύ μας.
Οικογενειακή υπόθεση τελείως.
Οικογενειακή έτσι άνοιξε. Μετά σιγά σιγά έφευγε ένας μεγάλος, έφευγε από το μαγαζί, πήγαινε σε άλλο πόστο και αυτά, έρχονταν ένα σερβιτόρος ξένος. Μετά να βοηθήσουν με στην κουζίνα. Τώρα υπάρχουν, είναι δύο αδέρφια μου και τα υπόλοιπα είναι προσωπικό. Δηλαδή σιγά σιγά ο καθένας μεγαλώνει και φτιάχνει την οικογένειά του και αυτά δεν είναι τώρα όπως ήταν πριν.
Ναι, αλλά τι σημαίνει να δουλεύεις με τους δικούς σου ανθρώπους στην ίδια αυλή?
Έχει και τα θετικά και τα αρνητικά. Γιατί εντάξει, είναι ωραίο αυτό, αλλά έχει και τα αρνητικά του και τα θετικά. Δηλαδή, σαν οικογένεια, σαν αλλιώς υπάρχει μια ισορροπία. Όταν έχει προσωπικό μέσα και είναι κάποιος που κάνει, ας το πούμε, το αφεντικό. Και αλλιώς, άμα είναι όλοι μέσα αφεντικά, κάπως. Έχει και θετικά και αρνητικά. Απλώς έχει μια εμπιστοσύνη όταν είναι δική σου όλη, την αδέρφια σου, γονείς, αυτά. Έχει μια εμπιστοσύνη, δουλεύει πιο σταθερά. Δεν φοβάσαι για το αύριο, δηλαδή, γιατί άμα είναι προσωπικό και αυτά, που έχει τύχει περιστατικά, μπορεί σε τρεις μέρες να είσαι με τους μισούς. Να έχουν οι άλλοι να θέλουν να φύγουν. Για τον αφαβητά λόγο. Mm-hmm.
Όταν έρχεται πολλής κόσμος, Νίκο, στο εστιατόριο και γενικά στο νησί, μπορείτε να καλύψετε όλες αυτές τις ανάγκες? Έχετε αρκετό κρέας για να καλυφθεί? Γιατί φαντάζομαι έρχονται αρκετοί τουρίστες στο νησί πια, έτσι, περισσότερο από παλιότερα.
Ναι. Για να λέμε την αλήθεια τώρα, δεν γίνεται με τα ντόπια κρέατα, η ποσότητα που παράγεται εδώ δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Καταρχάς και χώρια ότι φεύγουν... Εκτός σεζόν, δηλαδή το Πάσχα, όπως σας είπα, πολλά κρέατα γιατί ζωντανά δυνιά και κατσίκια δηλαδή στην ουσία φεύγουν για αλλού. Και αυτά να μέναν όλα εδώ, πάλι δύσκολο ήταν. Χώρια δεν γίνεται πρακτικά να μείνουν, δεν μπορούν να συντηρηθούν μέχρι το καλοκαίρι. Τι θα τρώνε, τι αυτά. Δηλαδή και το κόστος να τα συντηρήσεις πρέπει να το πουλάς μετά 20 ευρώ το κιλό και 25 για να βγαίνεις. Δεν αξίζει να το αφήσεις. Mm. Και πολλά μαγαζιά, εντάξει, θέλω να πιστεύω τα περισσότερα δουλεύουν. Άλλα δουλεύουν εξ ολοκλήρου ντόπια. Άλλα δουλεύουν το 50% ντόπια, άλλοι δουλεύουν πιο λίγα ντόπια, γιατί όχι και επειδή δεν βρίσκουν και όλα, δεν είναι μόνο το κάνουν για θέμα
απλά εσύ το ξέρεις καλά αυτό, γιατί αν μου λες ότι το έχεις, ξέρω εγώ, το 80% της παραγωγής του κρέατος στο νησί, δεν ξέρω πόσο έχεις.
Ναι, ξέρω, γιατί ξέρω και από τα άλλα παιδιά, και από τα άλλα παιδιά που έχουν και άλλη ζώα, ξέρω που πάνε και τι κάνουν. Είναι μικρό το μέρος, καλός, κακός, όλα τα βλέπεις, και τα καλά και τα θετικά. Και βλέπεις τι γίνεται. Ναι.
Φαντάζομαι ότι παίρνετε και κάποιο κρέας, γιατί θέλετε και εσείς να καταναλώσετε κρέας. Σαν οικογένειες, στο νησί, δεν είναι. Πρέπει να κρατήσετε κάποιο κρέας και για τον εαυτό σας. Δεν είναι το κρέας το οποίο θα φτιάξετε στο εστιατόριο και θα δώσετε στους πελάτες ή όποιο κρέας είναι που θα εξάγετε. Οπότε φέρνετε κρέας, φαντάζομαι, και από άλλα νησιά, έτσι, προκειμένου να μπορέσετε να καλύψετε όλες τις ανάγκες.
Τώρα μιλάτε γενικά ή για εμάς,
γενικά,
για τα 8 αδέρφια.
Γενικά, όχι για τα 8 αδέρφια.
Γενικά έρχονται και από άλλα νησιά. Ναι, βέβαια. Για το κοντινότερο είναι η Νάξου που έχει κρεοπολία γι' αυτό. Παίρνουν και άλλοι για τα σπίτια του και το χειμώνα, κάποια που δεν βρίσκουν αυτό. Αλλά συνήθως η παραγωγή, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ παραγωγός, και τα άλλα παιδιά που έχουν, έστω και πιο λίγα, δεν έχει σημασία. Για τα σπίτια του έχει παιδιά που δεν έχουν αγοράσει, οικογένειες που δεν έχουν αγοράσει ποτέ γραμμάριο από κρεοπολείο. Είναι όλα δικά του. Δηλαδή θα σφάξουν ό,τι χρειάζονται. Το παράγουν και δεν είναι για το σπίτι τους. Mm-hmm. Άλλοι έχουν μόνο για το σπίτι τους και δεν πουλάνε έξω. Δηλαδή έχουν πολύ λίγα ζώα, αλλά υπολογίζουν για δικά τους. Mm-hmm. Ότι βγάζουν, δηλαδή το σφάζουν και το τρώνε. Mm-hmm. Δεν έχει και τέτοια.
Μάλιστα. Νίκο, αν έπρεπε να πεις ένα νέο που σκέφτεται να επιστρέψει στο νησί του, ποιο θα ήταν το πιο δυνατό σου επιχείρημα?
Καταρχάς, άμα για να επιστρέψει σημαίνει ότι έχει φύγει και έχει δει και άλλα πράγματα. Όταν πάει και δει και αυτά, μπορεί να βάλει το μυαλό του να κρίνει λίγο πιο όρημα, να μην δει, να τα βάλει λίγο κάτω, να τα ζυγίσει λίγο πιο σωστά. Τι θέλει να κάνει, γιατί μην κοιτάει μόνο όταν φύγει και είναι 18 χρονών ή 20 χρονών, με άλλες ανάγκες, με άλλα μυαλά. Έτσι είναι. Δηλαδή, όταν φύγει ένα μικρό παιδί 18 χρονών συνειδητός για να πάει να σπουδάσει κάτι, πρέπει να τα δει λίγο πιο όρημα τα πράγματα. Εντάξει, τώρα στα 18 καλά είναι και εκεί που έχω πάει στα 20. Μετά, όταν πάω 30, ήθελα να κάνω οικογένεια, αυτό ή με τη δουλειά που έχει μια ποιότητα ζωής. Γιατί και εδώ, για να ζήσεις μόνιμα και αυτά και να μπορεί να βιοποριστείς, καταρχάς πρέπει να έχεις μάθει να δουλεύεις. Γιατί καλός κακός, βέβαια παντού ισχύει αυτό, αλλά εδώ ίσως πρέπει να δουλεύει. Άμα δουλεύεις και έχεις εδώ κάποιες βάσεις, γιατί άμα είσαι από εδώ θα έχεις κάποιες βάσεις. Δεν θα είναι εντελώς, θα έχει ένα σπίτι, κάτι θα έχει. Δεν θα είναι εντελώς, δεν θα έχει τίποτα. Και έχει όρεξη για δουλειά. Και τα βάλει, δει τα θετικά και τα αρνητικά. Εγώ πιστεύω ότι και μπορεί θα γυρίσει. Ειδικά αγόρι θα γυρίσει. Τώρα κορίτσι, επειδή με τη δουλειά είναι πιο δύσκολο. Το χειμώνα τι θα κάνουν οι κοπέλες εδώ, γιατί πολλές που έχουν φύγει από εδώ είναι κοπέλες λείπουνε, όπως οι αδερφές μου, όπως βλέπω έχει παραδείγματα. Είναι πιο δύσκολο για το χειμώνα, τι θα κάνει το χειμώνα. Το καλοκαίρι έχει δουλειά για όλους.
Όταν λες δουλειά, τι εννοείς? Πες λίγο κάποια παραδείγματα, γιατί η δουλειά μπορεί να είναι και η γη που είναι πολύ σκληρή εργασία.
Ναι, μπορεί να είναι η γη, οικοδομή, ψάρεμα. Το χειμώνα δεν έχει πάρα πολλές εναλλακτικές. Συνήθως είναι η οικοδομή, κάνα ψάρεμα, η γη, η χτιροτροφία, η γεωργία. Αυτά το χειμώνα είναι τα επαγγέλματα, είναι λίγο μετρημένα στα δάχτυλα το χειμώνα. Τι μπορεί να ασχοληθεί. Το καλοκαίρι, επειδή είναι τα τουριστικά στη μέση και είναι διάφορα μαγαζιά, ξενοδοχεία, μπορεί να δουλέψει διάφορα ή διάφορες δουλειές να κάνει. Οδηγός, έχει πολλές δουλειές το καλοκαίρι.
Άρα ουσιαστικά λες ότι είναι πιο δύσκολο για μια κοπέλα, γιατί είναι χειρονακτικές οι εργασίες.
Ναι, είναι χειρονακτικές. Δεν έχει θέσεις εργασίας δημοσίου ή κάτι τραπέζες και για να κάτσει. Ναι, είναι πιο δύσκολο. Ναι.
Ναι, παρατήρησα, δεν υπάρχει. Η τράπεζα είναι ένα.
Δεν υπάρχουν γενικά θέσεις τέτοιες, το είπα. Δεν υπάρχουν θέσεις που να είναι γραφείου, ας το πούμε.
Δημαρχείο υπάρχει όμως, κανονικά. Έτσι,
δημαρχείο υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια κοινότητα.
Μια κοινότητα.
Που έχει ένα πρόεδρο, έχει εντάξει μια κοπέλα στο ΚΕΠ, να μια θέση. Δηλαδή εδώ έχει μια νοσοκόμα, αυτά είναι. Δεν είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Mm. Και μετά είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό. Εντάξει, τώρα είμαστε καθηγητής, δάσκαλος και αυτά. Έχει, άμα θες και αυτό μπορεί να. Αλλά και αυτό είναι δύσκολο. Το βλέπω και από τον εαυτό μου για να διοριστείς και αυτό είναι λίγο. Τον απίθανο δηλαδή. Πιο εύκολο είναι να κάνεις άλλα.
Παρ' όλα αυτά γύρισες όμως και μένεις. Άρα έχεις ένα δυνατό.
Εγώ ασχολούμαι όμως. Ναι, δεν ασχολούμαι. Έχω τελειώσει φυσικό Αθήνας καθηγητής, αλλά δεν ασχολούμαι. Κάνω τα χαρτιά μου. Είδα την πρώτη δεκαετία ότι δεν. Μετά θα μάθει να τα κάνω κιόλας. Γιατί λέω και να με πάρουν, θα με πάρουν σε ένα μέρος κάπου αλλού στην Ελλάδα, αλφα, που δεν θέλω να πάω. Και τώρα ασχολούμαι με άλλες δουλειές και αυτά. Και να σου πω την αλήθεια, τώρα τα τελευταία 7-8 χρόνια δεν τα έχω κάνει καθόλου τα χαρτιά μου. Ούτε σε πίνακε, τίποτα δεν έχω μπει να ξέρω ότι υπάρχω δηλαδή. Ότι... Ναι. Και δεν ξέρω αν θέλω να τα κάνω, μάλλον δεν θα τα κάνω ποτέ. Γιατί ασχολούμαι τώρα με άλλα, δεν ξέρω αν θέλω να πάω και στο σχολείο τώρα μετά από τόσα χρόνια που τα έχω αφήσει.
Εντάξει τώρα, έχεις και άλλες ασχολίες. Έχεις και πολλές ασχολίες. Δεν είναι μόνο μία και δύο, έχεις και το εστιατόριο.
Έχει διάφορα...
την παραγωγή και της φάβας και του κρέατος. Δεν είναι εύκολα πράγματα όλα αυτά. Νίκο Νομικό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσε μια πολύ καλή εικόνα του νησιού. Και εντάξει, είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν μιλάς και εσύ και νωρίτερα ο Μανώλης, έχει έτσι, μας μεταφέρετε και την αγάπη σας για τον τόπο. Και αυτό είναι σημαντικό, να δίνετε ένα αίρισμα.
Ναι.
Να έρχεται κάποιος να το επισκεφτεί, να καταλάβει ότι υπάρχουν αγνές τροφές, ότι υπάρχει αγάπη, ότι υπάρχει νιάξιμο όσον αφορά και την καλλιέργεια και την παραγωγή, αλλά και την φροντίδα ενός επισκέπτη στο νησί.
Έτσι είναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, να έχεις μια όμορφη μέρα,
καλή
καλά. Συνέχεια στη Σκηνούσα και καλό φθινόπωρο.
Σας περιμένουμε, να είστε καλά και σας περιμένουμε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό.
Να είστε καλά. Yeah. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τουρισμός, η οικογένεια, η δημιουργία. Από τα 8 αδέλφια περνάμε σε μια ιστορία 27 σεζόν σε ένα εστιατόριο που μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά του. Ο Δημήτρης Παπαδάκης. Δημήτρη, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή.
Καλησπέρα.
Μίλαμε για ταξίδια. Είσαι στο λιμάνι, αν καταλαβαίνω καλά. Είσαι ακόμα στο λιμάνι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει έτσι κινητικότητα.
Ανέβηκα στο εστιατόριο με τώρα, ναι, στη χώρα.
Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, ήρθες στα 18 σου από την Αθήνα, έγραψες μαζί με τη γυναίκα σου μια 27χρονη ιστορία φιλοξενίας στο νησί. Ήρθες νέος στη Σκηνούσα. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που είπες «Ναι, εδώ είναι το σπίτι μου»?
Κοίταξε, Κατερίνα, η πρώτη στιγμή που το ένιωσα αυτό, να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν πολύ νωρίς. Ήταν όταν πρωτοφαγκάλιασα τα παιδιά μου εδώ. Η κόρη μου, την Αναστασία δηλαδή, ήταν λίγα χρόνια μετά, 7-8 χρόνια μετά, μόλις κάναμε το πρώτο μας παιδί. Όταν που είχαμε φτιάξει και το δικό μας σπίτι, Σκηνούσα, γιατί στην αρχή νοικιάζαμε, ήταν λίγο δύσκολα, τότε ένιωσα αιστεία, ένιωσα ότι είμαι εδώ, ας πούμε. Ένιωσα ασφάλεια, καταλαβες. Mm. Τότε ένιωσα, όταν δηλαδή αντρεφήκαμε την Ευδοκία και κάναμε το πρώτο μας παιδί, τότε το ένιωσα δυνατά.
Σου πήρε χρόνο δηλαδή να προσαρμοστείς.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Όχι, η προσαρμοστικότητα, εντάξει, όχι, υπήρχε, μου άρεσε πάρα πολύ το μέρος, αλλά όταν το ένιωσα τελείως δικό μου είναι όταν παντρευτήκαμε και κάναμε το πρώτο μας παιδί.
Πες μας λίγο πώς ήταν στην αρχή όταν ήρθες στη Σκηνούσα.
Κοίταξε, η Σκηνούσα ήρθα εδώ στα 18 μου, στα 21 ανοίξαμε το μαγαζί μας με την Ευδοκία.
Να πούμε ότι η Ευδοκία είναι από τη Σκηνούσα, έτσι.
Η Ευδοκία είναι από τη Σκηνούσα, εγώ από την Κρήτη. Γνωριστήκαμε στην Αθήνα και ήρθαμε εδώ και δουλεύοντας εδώ μία σεζόν το καλοκαίρι και δεύτερη, μας έγινε μία πρόταση και εμείς είπαμε ναι, ξέρεις, με την ανικότητα, με τον καθόλου φόβο, πάμε να το κάνουμε.
Την ανοίξετε και το εστιατόριο εκεί.
Ναι. Mm. Ναι, στα 21, στα 21 το ανοίξαμε και βήμα-βήμα μετά ήρθαν όλα. Μετά νοικιάζαμε 8 σεζόν έναν χώρο, μετά φτιάξαμε το δικό μας χώρο εκεί δίπλα στο σπίτι του πεθερού μου, και μετά κάναμε εκεί το καφέ, το εστιατόριο, το σπίτι μας, γεννηθήκαν τα τρία μας παιδιά και σιγά σιγά περάσαν τα χρόνια.
Δεν είναι εύκολο στα 21 να πάρεις τέτοια απόφαση να ανοίξεις εστιατόριο. Ήταν
όχι.
Δύσκολη απόφαση και θέλεις και κεφάλαιο, και θέλεις πολλά πράγματα.
Φαντάσου ότι με ελληνικές δραχμές τότε, γιατί δεν είχε γυρίσει το ευρώ ακόμα, είχαμε κόψει από ένα μαγαζί, τέλος πάντων κάτι έμπλε, είχαμε κόψει μια επιταγή 600.000 δραχμές και νόμιζα ότι είχα πάρει δάνειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση 5 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να πω ότι ένιωσα πολύ στρες. Ήταν τα πράγματα λίγο ιδιαίτερα. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Γιατί ήμασταν και μόνοι μας. Δεν είχαμε βοήθεια από γονείς και τα λοιπά. Ότι πάρτε αυτά τα χρήματα να ξεκινήσετε και τέτοια πράγματα. Ο πατέρας μου, όταν του το είπα ότι πάω με την κοπέλα μου τότε, δεν είχαμε κάτι, να ανοίξουμε ένα εστιατόριο, με κοίταξε ένα δευτερόλεπτο και μου είπε: εντάξει, καλά. Okay. Αυτό, τρεις λέξεις. Τίποτα άλλο.
Ωραία. Σε στήριξε με αυτόν τον τρόπο. Αυτές τις τρεις λέξεις. Όχι, μου είπε
ότι τώρα αν θες να κάνεις. Ναι, ότι αν θες. Όχι, παρατηρήσει. Όχι, καθόλου. Αλλά αν θες να κάνεις κάτι, τώρα είσαι μεγάλος άντρας, θα κάνεις εσύ. Εσύ το διοικείς. Ναι, άμα θες να κάνεις, πήγαινε. Το ίδιο και οι γονείς της Ευδοκίας. Μας αφήσαν, δηλαδή είχαμε την απόλυτη ελευθερία. Απ' τη μία και αυτό βοήθεια είναι. Ξέρεις, να μην σε πρίζει όλο να σου κάνει η παρατήρηση.
Εννοείται.
Όλα καλά, όχι, όλα, ήταν όλα μια χαρά.
Και να πιστέψει εσένα, γιατί άμα δεν πιστέψει. Πατήσαμε
τα πόδια μας και εντάξει, πιστεύω ότι κρινόμενοι από την πορεία, εντάξει, σχετικά τα πηγαίνουμε καλά.
Και το πρώτο παιδί το κάνατε όταν ήσασταν λίγο πιο σταθεροί, νιώθατε λίγο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά
να
το μαγαζί. Πω,
όπως κάναμε το μαγαζί, κάναμε και το παιδί. Δηλαδή στα 26 μας κάναμε το πρώτο μας παιδί. Ήρθε το πρώτο, μετά από 14 μήνες ήρθε το δεύτερο. Δηλαδή 28 χρονών είχαμε και τα δύο μας παιδιά και τις δύο μας κόρες τώρα που είναι 20 και 19 αντίστοιχα. Οπότε ήρθαν και αυτές γρήγορα σχετικά. Και μετά κάναμε το Μάνο, το γιο μας, το τρίτο παιδί. Εντάξει. Όχι, δεν το σκεφτόμασταν και πολύ. Δεν υπήρχε τέτοιο προγραμματισμό.
Είναι σταθερά, λέει, και δεν είναι πολύ ωραίο αυτό.
Υπήρχε λίγο πιο πολύ αυθορμητισμός. Και εντάξει, τώρα όταν νιώθεις σίγουρος για τον άλλον και τον αγαπάς, νομίζω ότι δεν υπάρχουν σκέψεις τώρα να σκεφτώ να κάνω παιδί. Εντάξει. Το είχαμε σαν φυσική συνέχεια, κατάλαβες. Αφού ήμασταν μαζί. Αυτό ήταν μια εξέλιξη.
Στο εστιατόριο έχουν καθίσει γενναίες επισκεπτών. Ποια είναι η πιο τρυφερή ή πιο απρόσμενη στιγμή που θυμάσαι από όλα αυτά τα καλοκαίρια?
Κοίταξε, αυτό μου συνέβη και πριν 2-3 χρόνια. Ήτανε όταν είχαμε πρωτοανοίξει την πρώτη μας σεζόν, είχε έρθει μια κοπέλα 23 χρονών τότε. Και αυτή την κοπέλα ξαφνικά την είδαμε πριν 2 χρόνια. Την αναγνώρισα σχετικά, μου συστήθηκε με την κόρη της και το εγγονάκι της. Εκεί έπαθα σοκ εγώ. Δηλαδή, ερχόταν η κοπέλα και έτρωγε με τον άντρα της στο μαγαζί 2-3 χρόνια. Μετά δεν ξαναέρθει η κυκλάδα, σχοινούσα τέλος πάντων. Έκανε παιδί, μεγάλωσε η κόρη της και η κόρη της ήρθε με το παιδί της που ήταν ενός χρονού.
Καλά, όταν δηλαδή, κοπέλα, έπαθα... για να καταλάβουμε λίγο το ηλικιακό κομμάτι, ήταν όταν είχε έρθει 20, πρώτη φορά στο μαγαζί
20,
σου.
20 χρονών, 22.
Οπότε περάσανε, αρκετά 27 χρόνια. 27 χρόνια.
Μετά αυτή γέννησε την κόρη της, ήταν μια Αγγλίδα, η κόρη της έκανε και αυτή παιδάκι στα επόμενα 27 χρόνια. Οπότε εγώ είδα γιαγιά, κόρη και γονάκι.
Φοβερό.
Είχα γνωρίσει τη γιαγιά, 22 της. Είχε γίνει 49 χρόνια γιαγιά, εντάξει, δεν ήταν και... Δεν είναι και το πιο...
καλά, δεν είναι νέα γιαγιά, έτσι.
Δεν είναι και το πιο σύνθεση, αλλά τα είδα. Αυτό ήταν η πιο συνταρακτική, έτσι. Και μετά ξαφνικά μέσα σε ένα απόγευμα που τους τάιζα και τους πέρασαν όλα τα χρόνια από μπροστά μου, του εστιατορίου. Αλλά ήταν τρομακτικό, δηλαδή εγώ έμεινα παγωτό που λέμε, πρέπει να το πω. Δηλαδή συγκινήθηκα, έτσι ήταν πολύ, έτσι, πολύ ιδιαίτερη στιγμή.
Στα χρόνια που έχουν περάσει, έχεις δει αλλαγές στο εστιατόριό σου, στην κουζίνα, έχεις δει αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, ο τουρίστας ή ο επισκέπτης που έρχεται, αν σου ζητάει κάτι άλλο από αυτό που ζητούσε πριν?
Κοίταξε να δεις, όχι σε βασικές γραμμές, δηλαδή κατά 80% όχι. Εμείς είχαμε πάντα το γνώμονα να έχουμε... από τον τόπο στο τραπέζι, δηλαδή από τον τόπο μας εδώ από τη Σχοινούσα, να έρθει στο τραπέζι του εστιατορίου. Δηλαδή, ντόπια λαχανικά, ό,τι βρίσκουμε, τα πολύ ωραία μας αμπελοφάσουλα, να πηγαίνουμε να μαζεύουμε αλάτι, ή να παίρνουμε από αυτούς που μαζεύουν αλάτι από τα βράχια, ας πούμε, ή να έχουμε τα λαχανικά μας, τα ντόπια άντρα κολοκύθια, τα ωραία ντοματίνια, τα ψάρια, τα τοπικά. Έχει πάρα πολύ ωραία κρέα στη Σχοινούσα. Αυτό προσπαθούμε και προσφέρουμε. Τώρα, εντάξει, λίγο οι συνταγές μπορούμε να τις. Αλλάζαμε με τα χρόνια, αλλά βασικά αυτός είναι ο κεντρικός άξονας που είχαμε στη σκέψη μας από μικρή μέχρι και τώρα. Και ο κόσμος αυτό το αφουγκράστηκε, το αποδέχτηκε και το ακολουθεί. Αυτό θέλει σε ένα πολύ πολύ μικρό νησί του Αιγαίου να έρθει να φάει. Δεν θέλει, πώς να σου το πω τώρα, με μία ορολογία, δεν θέλει να έρθει να φάει σεβίτσε. Καταλαβαίνεις. Έτσι το νιώθω εγώ τουλάχιστον. Δεν θέλει να φάει την ιδιαίτερη συνταγή του κρέατος, ας πούμε, θα του κάνεις.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μαγαζιά που το κάνουν αυτό στη Σχοινούσα. Εμείς το είδαμε αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει και
ναι,
αυτό, έτσι.
Ναι, δηλαδή, okay, ναι. Και αυτό σεβαστό είναι και είναι και όμορφο. Ναι. Δεν λέω, δεν είμαι
σίγουρα απλώς... έχεις ένα δίκιο όσον αφορά το παραδοσιακό, δηλαδή τη διατήρηση του παραδοσιακού.
Το παραδοσιακό βέβαια, εντάξει, μέσα από τα χρόνια πρέπει να έχεις και μια σύγχρονη ματιά του παραδοσιακού. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, το πιστεύω μου εμένα είναι αυτό.
Τέλος, Δημήτρη, τώρα που τα παιδιά σας σπουδάζουν, πώς φαντάζεσαι ναι. το μέλλον, θα συνεχίσουν εκείνα την ιστορία... ή θα γράψουν μια καινούρια, λες.
Για μένα, πολύ καλή ερώτηση. Για μένα θέλω να κάνουν ό,τι έκανα κι εγώ. Ό,τι θέλουν. Mm. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Τι θέλουν να κάνουν, αυτό που θέλουν εκείνα. Αν αυτό ταυτίζεται με τη δική μας ιστορία που έχουμε γράψει, ας τη συνεχίσουν. Αν όχι, πάλι ευτυχισμένος θα είμαι. Μια χαρά, τέλεια.
Την αγαπά, ναι, τη Σχοινούσα.
Καλά. Να σου πω μια ιστορία, τώρα πολύ πολύ μικρή. Τα παιδιά μας κατεβαίνανε από μωρά, από νεογέννητα, με τον Blue Star τότε που υπήρχε, όταν ξεκίνησε. Και όταν κατεβαίνει η μπουκαπόρα τον Blue Star, υπάρχει ένας χαρακτηριστικός ήχος, μια σιρήνα. Αντί να αντιδρούνε, συνήθως τα μωρά, ξέρεις, αν ακούνε πολύ μεγάλο θρύγο, αυτά ηρεμούσανε. Ξέρεις, ήμασταν κάτω και χαιρόντουσαν. Γιατί κατεβαίναμε εμείς 2-3 ώρα τη νύχτα, ας πούμε. Και μόλις το ακούγανε και το είχαμε αγκαλιά και ξυπνάγανε, χαμογελάγανε σαν νεογέννητα, σαν μικρά παιδιά 5-6 μηνών. Αυτό θέλω μόνο να σου πω. Δηλαδή την υπεραγαπάνε τη Σχοινούσα.
Καταλαβαίνω ότι
την νιώθουν πιο Σχοινούσα, πολύ ναι. τόπο του από εμένα. Α πούμε που έχω φάει από τον κουτάλι που λέμε από τα 18 μου, αλλά έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει εδώ. Είναι όλα τους τα χρόνια εδώ. Πήγαν σχολείο Αθήνα. Φύγανε πρώτη δημοτικού και πήγαν Αθήνα μαζί με τη μαμά. Και εγώ πήγαινε ερχόμουν. Αλλά τη Σχοινούσα τη ζουν Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρια.
Μάλιστα.
Έχουν πάρα πολλές αναμνήσεις, τη νιώθουν πολύ δικιά τους.
Πολύ σημαντικό. Δημήτρη Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Να είστε
και
καλά,
για
κανένα.
Το πόσο ωραία μαζογράφησες στη Σχοινούσα με όλα αυτά
ωραία.
Που μας είπες.
Έγινε. Χάρηκα και εγώ πολύ. Να είστε καλά.
Και καλό Στεφανιδίν. Υπόλοιπο καλοκαιριού και καλό συμπτώσεις.
Έγινε. Φιλιά. Γεια χαρά.
Και καθώς ο ήλιος έρχεται να κοιμηθεί πίσω από τους λόφους της Σχοινούσας, οι ιστορίες του Μανώλη, του Νίκου και του Δημήτρη σμίγουν με τα χαραγμένα μονοπάτια των προγόνων, με το χώμα που γέννησε φάβα και με την πέτρα της γης. Αυτή η πέτρα, το φως, τα ζωτικά τους έργα, όλα μαζί υφαίνουν το τραγούδι αυτού του μικρού τόπου μιας ψυχής που σιγοκαίει μέσα σε κυκλαδίτικο ήλιο. Μαζί μας έδειξαν γιατί αυτό το μικρό νησί είναι τόσο απαραίτητο, γιατί συνδυάζει την αυθεντικότητα με την απλότητα και γιατί ξέρει να υποδέχεται ανθρώπους που αναζητούν κάτι πέρα από τον μαζικό τουρισμό, ακόμη και αν έρχονται με σκάφη ή με εισόδημα πιο υψηλό. Στη Σχοινούσα όλοι γίνονται ταξιδιώτες της ψυχής. Εγώ λοιπόν η Κατερίνα Μπατζάκη σας λέω μίλα μου για ταξίδια και σήμερα μίλα μου για Σχοινούσα. Στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι, εδώ στη Φωνή της Ελλάδος, της ΕΡΤ.